U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimak izlaganja Milanka Govedarice Kontraproduktivnost neograničenog humanizma, koje je održano u okviru Filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, a čija je ovogodišnja tema bila antropološki i civilizacijski optimizam ili pesimizam.
Možete pretpostaviti iz naslova izlaganja da je osnovna razlika između nečega što nazivam ograničenim humanizmom i nečega što nazivam neograničenim humanizmom. Dakle, mislim da je loše govoriti na jedan uopšten, apstraktan način o humanizmu, da humanizam svakako moramo da specifikujemo kao pojam i kada to kažem, da to ne bi delovalo kao floskula, evo da ilustrujem u čemu je to problem. U nekom simplifikovanom načinu razmišljanja koji recimo kod Sartra možemo da susretnemo, kaže se da je egzistencijalizam humanizam i ateizam. I često se humanizam kao pojam suprotstavlja ateizmu, zato što humanizam podrazumeva jednu vrednostnu orijentaciju unutar koje se čovjeku pridaje najviša vrednost, a ateizam podrazumeva vrednostnu orijentaciju u kojoj je najviša vrednost Bog. I onda to deluje kao nepomirljivo, ili je na vrhu lestvice vrednosti Bog ili čovjek, znači ili humanizam ili teizam. Zapravo je to jedna teška simplifikacija. Naravno da neko ko teistički razmišlja, da i tekako pridaje veoma važno mesto čovjeku, teizam uopšte nije u suprotnosti sa humanizmom. Ako malo pažljivije pogledamo stvar, teistički način razumevanja podrazumeva to da je čovjek bogoliko biće, da je veoma sličan Bogu i da je najpovlašćenije biće uz Boga, da tako kažem, da je Boži poverenik i slično, što znači da taj način razmišljanja ili čovjek ili Bog je pogrešan. Ako razmišljamo na jedan Sartrov način, to bi bila pozicija neograničenog humanizma, gde postoji samo čovjek i ništa drugo. Međutim, možemo razmišljati i na humanističko-teistički način, koji podrazumeva to da je čovjek kao biće ograničeno nekom višom silom. Dakle, to uopšte ne unižava nužno status i vrednost čovjeka. Naprotiv, mogli bi se reći da tek preko ideje Boga čovjek dobija na značaju i na težini. U tom smislu, dakle, mislim da je ta suprotnost između humanizma i teizma jedna lažna suprotnost. Isto tako, u savremenoj filozofiji, kao što znate, su dosta česte kritike humanizma. Imamo razne oblike takozvanog antihumanizma. Znači, humanizam se kritikuje kao jedan pogrešan način razumevanja sveta, bića i tako dalje. Čini mi se da je i to jedna simplifikacija. Naravno da nije namera onih koji kritikuju humanizam da potpuno unize čoveka. Dakle, nije suština antihumanizma, iako terminološki to tako naravno izgleda, u tome da se degradira ljudsko biće, već da se neke druge dimenzije ljudskog bića afirmišu. U tom smislu i neko ko je na prvi pogled antihumanista zapravo može još više pleniti naša srca od nekoga ko zastupa neke uzvišene humanističke ideale. U tom smislu bih rekao da je suština i antihumanizma u zapravo ograničavanju humanizma. U tome da se dođe do jednog uravnoteženog stanovišta koje definiše mesto čoveka u hijerarhiji vrednosti i u strukturi sveta. Ako sad imamo u vidu skorašnju raspravu između evolucionizma i kreacionizma, gde bi evolucionizam na neki način podrazumevao jedan antihumanistički način razmišljanja, to da je čovek dakle postao od majmuna prirodnom evolucijom, a ne od Boga i tako dalje, i kad je reč o evolucionizmu, i kad je reč o kreacionizmu, zapravo se suočavamo sa tom idejom ograničenog humanizma. Dakle, ono što je dodirna tačka između jednog teističkog načina razmišljanja i jednog evolucionističkog načina razmišljanja jeste to da nije čovjek sam po sebi alfa i omega, ili da nije, kako bi Marks rekao, čovjek koren svoga bića, ne počinje sve sa čovjekom, već sa nečim drugim. Da li je to nešto drugo Bog ili je to živi svet, odnosno evolucija života, To možemo da stavimo u zagrade. U svakom slučaju, ovi primjeri nam govore kako o humanizmu ne možemo da razmišljamo crno-belo, već na jedan suptilniji način, koji dakle podrazumeva to da afirmisati čoveka zahteva to da utvrdimo mesto koje čovjek zauzima u kosmosu i da utvrdimo neke granice koje čovjek treba da poštuje. Moja dakle teza jeste ta da je tek ograničeni humanizam pravi humanizam. Kasnije ću razjasniti šta bi to bio neograničeni humanizam i koji je smisao ograničenog humanizma. S tim u vezi pominje se i u naslovu reč kontraproduktivnost. Moja teza je ta da je neograničeni humanizam zapravo kontraproduktivan. Ako mi čoveka veličamo na način da ga uzdižemo iznad Boga ili na način da ga uzdižemo iznad svih ostalih živih bića, mi zapravo činimo medveđu uslugu, da tako kažem, čoveku. To nije nešto što donosi ploda u civilizacijskom, a pogotovo u kulturološkom smislu. Dakle, mnogo je bolje na jedan skromniji način razmišljati o čoveku, mnogo je bolje uvažavati razna ograničenja ljudskog bića da bismo afirmisali ljudsko biće. Dakle, kada postavljamo neke jako visoke, jako ambiciozne ciljeve pred čoveka ili pred čovečanstvo, doživljavamo neku vrstu razočarenja, neku vrstu neuspeha ili katastrofe. Mislim da je dobro malo drugačije razmišljati o čoveku, ne precenjivati ljudsko biće, ali svakako ga niti podcenjivati, i to je, čini mi se, smisao ograničenog humanizma kako ga vidim. Da sad malo razjasnim pojam neograničenog humanizma. Dakle, šta bi taj pojam podrazumevao? Pa podrazumevao bi zapravo neke preterane pretenzije, da tako kažem, pretencioznost u načinu razmišljanja o čoveku, megalomanske ambicije, da tako kažem, čoveka, to nastojanje čovekovo da bude gospodar sveta, što je ideja koja je u filozofiji odavno prisutna i dan danas je na sceni, da tako kažem. Dakle, neograničeni humanizam podrazumeva neku vrstu samozaljubljenosti ljudskog bića, precenjivanja vlastitih moći. Čovek, u skladu sa nekim naučnim otkrićima, ne da nije gospodar sveta, već nije gospodar ni u svojoj vlastitoj kući, ako imamo u vidu Freudovo otkriće nesvesnog. Dakle, ideja o čovjeku kao aktivnom subjektu, kao gospodaru sveta je problematična ideja, a ona izražava zapravo suštinu neograničenog humanizma. Zašto mislim da je to jedna štetna ideja? U čemu se, dakle, ogleda kontraproduktivnost tog precenjivanja ljudskog značaja, ljudske veličine? Pa poslužit ću se, da bi bilo što jednostavnije, pojmom otuđenja. Mislim da neograničeni humanizam nužno proizvodi otuđenje čoveka i da ne bih ponavljao poznate stvari o otuđenju, ograničit ću se na dva aspekta otuđenja. Jedan bi bio otuđenje od prirode, a drugi bi bio otuđenje od samoga sebe. Dakle, neograničeni humanizam podrazumeva to da čovek se odnosi prema prirodi i prema spoljašnjoj prirodi i prema unutrašnjoj prirodi, prema prirodi u sebi, kao nekom materijalu za iskorišćavanje, kao nečemu što treba eksploatisati, maksimalno iskoristiti, čime treba ovladati, kao dakle nekom resursu koji je potpuno na raspolaganju ljudskom biću kao suverenom, kao biću koje nema nikakvih ograničenja, koje je u nekom smislu omnipotentno. Međutim, kako su to još Adorno i Horkheimer primetili, problem sa tim povećavanjem moći nad prirodom jeste u tome što je to povećanje uvek praćeno otuđenjem od onoga na čime stičemo moć. Dakle, problem sa neograničenim humanizmom i sa tehnikom kao izdankom tog neograničenog maksimalističkog humanizma jeste u tome što sve više razvija nekakvo nasilje ili agresivnost čoveka u odnosu prema prirodi. Što je taj neograničeni humanizam koji uključuje narcisoidnost povezan sa nekom vrstom mržnje prema spoljašnjem svetu, prema prirodi. I tehnološki razvoj u velikoj meri počiva na takvom patosu, na toj emociji, kao što to recimo Max Scheler lepo u svojim spisima objašnjavao. Tehničko znanje, uvećavanje moći čoveka nad prirodom podrazumeva zapravo neprijateljstvo prema prirodi, neprijateljstvo prema čulima vlastitim i prema unutrašnjoj prirodi, o čemu je dobro Nietzsche pisao i tako dalje. U vezi sa tim, pada mi na pamet jedna formulacija kanadskog teoretičara McLuhana, teoretičara medija, koji je rekao za medije ili za medijske aparate da su produžeci čoveka. Zapravo bi se moglo generalno reći za sve tehničke aparate da su produžeci čoveka, da uvećavaju čovekovu moć. Međutim, ono što je također važno istaknuti kad govorimo o McLuhanovoj teoriji, jeste to da je McLuhan, ističući da su mediji produžeci čoveka, ujedno naglasio i to da je neka vrsta hipnotisanosti, narkotičnosti, narkoze, odnosno anesteziranosti, nešto što je cena tih produžetaka. Narcisoidnost nužno podrazumeva neku vrstu otupelosti prema svetu koji nas okružuje. U tom smislu, dakle, narcisoidnost je nešto štetno. Tu se ne radi, dakle, o ljubavi prema sebi koja nema negativne efekte prema spoljašnjem svetu ili prema ostatku sveta. Naprotiv, to je ljubav prema sebi koja uključuje mržnju ili neosjetljivost, ako ne mržnju, apatiju prema spoljašnjem svetu. U tom smislu se može, dakle, govoriti o tome da neograničeni humanizam proizvodi, porađa, tako kažem, otuđenje od prirode. Rekoh da neograničeni humanizam otuđuje čoveka od njega samog. To je nešto na čemu su insistirali recimo francuski filozofi kao što je Jacques Lacan ili Louis Althusser. Dakle, kod Althussera imamo tu tezu da pozivanje na odgovornost, pozivanje čoveka da bude aktivan subjekt i tako dalje, je uvek u funkciji ideološke homogenizacije mase, pridobijanja, dakle, za određene političke projekte, i to je neke vrste samootuđenja pojedinca od vlastitog bića. Dakle, jedna lažna slika. U osnovnom, kod Lakana imamo tu tezu da humanizam, razne humanističke ideje, kao što je recimo ideja o totalnom čoveku, podrazumevaju zapravo istrajavanje te ogledalske slike o sebi, tog narcizma koji se u stadijumu ogledala još formira, gde čovek na iskrivljen način počinje sebe da opaža, da vidi kao celovito biće, kao integrisano biće, a zapravo je čovek heterogeno biće, i ta celovitost, totalnost, postoji samo u našim glavama. Ali, naravno, ako podlegnemo tom humanističkom načinu razmišljanja u smislu neograničenog humanizma, mi nužno previđamo zapravo nešto što je realnost ljudskog bića. Kod Lakana je to zapravo odnos između simboličkog i realnog, dakle, ne realnost samo u smislu puke realnosti, već je svakako uključena i simbolizacija. Otuđenje čoveka od samoga sebe, onda kada razmišlja na način maksimalističkog humanizma, podrazumeva sliku o sebi kao aktivnom subjektu koji kontroliše sve procese u vlastitom životu. Ta ideja subjektocentrizma čoveka kao subjekta, kao biće koje inicira tok događaja u svetu prema vlastitim odlukama, jeste nešto što, po mom sudu, ima štetne posledice po kvalitet ljudskog života. Šta bi bila alternativa, dakle, da malo sad pojasnimo poziciju ograničenog humanizma za koju se zalažem? Pa evo da se nadovežem na ovu prethodnu priču o Lakanu, odnosno o tome da čovek ako razmišlja o sebi kao harmoničnom, totalnom biću ili kao o biću koje se odlikuje nekakvim integritetom, da mi nužno falsifikujemo ljudsku prirodu, da nužno imamo iluziju o čoveku, šta bi onda podrazumevala ta ideja ograničenog humanizma? Pa podrazumevala bi opet, naravno, neku ideju integriteta. Znači, ne želim da kažem sada da je sve što trebamo da naučimo od Lakana ili od kritičara humanizma, to da prosto o čovjeku mislimo kao šizofreničnom biću, kao biću koje je u stalnom raskoraku sa samim sobom. Ne, zapravo se radi o tome da je u pitanju jedna druga vrsta integrisanosti, integrisanost koju možemo nazvati integracija heterogenog ili integrisanost heterogenosti za razliku od integracije homogenosti. Dakle, ideološki humanizam, neograničeni humanizam, kao što rekoh, je u funkciji homogenizacije ljudskog bića, kako kad je reč o kolektivitetu, o stvaranju masovne psihologije, tako i kad je reč o unutrašnjoj strukturi pojedinca. Homogenizacija podrazumeva to da se, da upotrebim Markuzov izraz, čovjekova mentalna struktura na jednodimenzionalan način formira. Da bi to bilo sad malo jasnije, ova razlika između heterogenog integriteta i homogenog integriteta, poslužit ću se jednim primjerom iz psihopatologije, to je takozvani sindrom višestruke ličnosti, podeljene ličnosti. Dakle, višestruke ličnosti su, možda smo mnogi od nas višestruke ličnosti, jel tako? Da ne govorim da su, nego da smo. One ličnosti koje separatno ostvaruju koherenciju ili homogenost u vlastitom identitetu. Znači, ako mi jedan deo našeg bića ne možemo da prepoznamo kao svoj, nego on funkcioniše nezavisno od naše svesti kao nekakva paralelna ličnost, onda je zapravo ispoštovana homogenost. Onda je svaka od tih alternativnih ličnosti u istom čovjeku homogena, ali je ličnost kao celina dezintegrisana, podeljena, nema komunikacije. Dakle, taj homogeni integritet bi nužno podrazumevao neku vrstu prisilne, da tako kažem, doslednosti ili koherencije ličnosti. Pri čemu se neki delovi koji se ne uklapaju u tu jednoobraznu strukturu ličnosti formiraju kao alternativne ličnosti. Nasupra tome, ono što bi bila nepatološka ili ne višestruka ličnost jeste zapravo ličnost koja se odlikuje nečim što se naziva tolerancija dvosmislenosti. Taj integritet heterogenosti podrazumeva zapravo sposobnost da mi različite dimenzije, različite aspekte svog bića prihvatimo i onda kada oni nisu logički sređeni. Dakle, i onda kada ne postoji koherentnost, ali čovjek se može odnositi prema sebi na taj način da sebi može dopuštati nedoslednost, a da ne bude raslojena ličnost. Naprotiv, moja teza je ta da čovjek koji ne može da toleriše dvosmislenost ili višesmislenosti se formira kao višestruka ličnost. Dakle, tu su onda prisutni ti rascepi i separatni identiteti ličnosti, pri čemu je svaka alternativna ličnost iznutra homogena, ali nema komunikaciju sa drugim delovima ličnosti. U svakom slučaju, ova ideja ograničenog humanizma za koju se zalažem jeste nešto što može predstavljati jednu regulativnu ideju ili neku vrstu korelativa u odnosu na neke naše misaone navike, u odnosu na našu civilizaciju, da imamo snažan pritisak da od sebe tražimo jako puno i da jako insistiramo na doslednosti, na integritetu u smislu doslednosti. Dakle, najčešće se integritet ishvata na taj način. Ova ideja heterogenog integriteta, neko bi rekao, to nema nikakve veze sa integritetom, ali čini mi se da i tekako ima, zato što tu postoji komunikacija, to je komunikativni integritet, da tako kažem. Ono što sada na samom kraju može da bude od koristi za našu glavnu temu, a što je u vezi sa ovim o čemu sam pričao, jeste sledeće. Kada govorimo o čoveku, jako je važna i realnost, kao što su važni i ideali i vrednosti. Dakle, ne možemo o čoveku da razmišljamo samo s obzirom na ciljeve koje on sebi postavlja i ne možemo o nekim civilizacijskim dometima razmišljati na način koji je pristan, recimo, i kod Husserla. I Husserl je na nekim mestima govorio da ideali jesu to što jesu, da idealne vrednosti imaju svoje važenje nezavisno od toga da li su ikada ostvarene u istoriji čovečanstva i da li će biti ostvarene. To nije dobro, po mom sudu, tako razmišljati. Nije, dakle, nevažno da li su ideali ostvarivi ili nisu. O čovjeku treba razmišljati i u odnosu na ideale i u odnosu na činjenice, u odnosu na realizaciju, na pokušaje realizacije. I mislim da ograničeni humanizam upravo sadrži u sebi tu poziciju jednog i drugog. Dakle, ta granica koja se ispostavlja jeste između ostalog i granica između ideala i stvarnosti. Jako je važno da ta granica postoji i da o čovjeku, dakle, razmišljamo na realističko-idealistički način. Zašto bismo bilo šta od to dvoje izbacivali, isključivali? I jedno i drugo je relevantno. U kontekstu naše glavne teme, zašto bismo postavljali alternativu optimizam ili pesimizam? Optimističko-pesimistički realizam. Znači, čovek je i biće nade i biće strepnja ili očajanja, i jedno i drugo. I mislim da je to taj model humanističkog načina razmišljanja koji je mnogo utemeljeniji od tog precenjivanja ljudskih moći, ljudskih sposobnosti. Šta bi bila alternativa tom realističkom, optimističkom, pesimističkom načinu razmišljanja o čovjeku? Pa to je nešto što se u savremenoj filozofiji kod Baudrillarda, koji je ovde više puta pominja, naziva hiperrealizam. Dakle, hiperrealizam je nešto što se razlikuje od realizma upravo zbog brisanja granice. Kod Baudrillarda je hiperrealizam nešto što podrazumeva integralnu realnost. Ako se sad koncentrišemo na čoveka kao glavnu temu, hiperrealizam bi zapravo podrazumevao veštačko dostizanje savršenstva ljudskog bića u smislu genetskog programiranja, dakle u smislu korišćenja raznih tehničkih sposobnosti koje danas stoje na raspolaganju čoveka. Međutim, onda se suočavamo sa time da savršenstvo ili dostizanje ideala, dakle to brisanje granice između stvarnosti i vrednosti, jeste nešto što tek čoveka čini obezglavljenim i što obesmišljava ljudsku egzistenciju. Dakle, moja teza jeste ta da realistička antropologija nužno podrazumeva granicu između stvarnosti i vrednosti, ali to je granica koja, da tako kažem, zahteva da jedno i drugo povezujemo, i vrednosti, odnosno ideale, i stvarnost, ne samo da se bavimo na jedan pragmatičan način stvarnošću ili na jedan ignorantski način da se bavimo samo idealima i da kažemo činjenice nas ne interesuju ili utoliko gore po činjenice. Mislim da je velika sreća, ako imamo u vidu sad ono čemu Baudrillard govori, velika je sreća što je čovjek nesavršeno biće. Velika je sreća što čovjek ima granice. Strašne stvari se dešavaju kada se izgube te granice. Hiperrealnost ili integralna realnost jeste upravo realnost bez granica i tu je čovek, čini mi se, tek gubitnik, a ovi naši neuspesi da ostvarimo nekakve ciljeve, ideale, zapravo imaju svoju dobru stranu. To što znamo i dalje čemu treba da težimo, kada se nekim čudom desi da nam se snovi ostvare, da više nemamo probleme u realizaciji svojih ciljeva, onda nastaju mnogo veći problemi nego kada smo ograničeni.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Milanka Govedarice Kontraproduktivnost neograničenog humanizma, koje je održano u okviru 18. filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, čija je ovogodišnja tema bila antropološki i civilizacijski optimizam ili pesimizam, a trajala je od 31. augusta do 3. septembra. Sljedećeg petka emitovat ćemo izlaganje Zorana Avramovića sa ovog skupa.